Jæja, Linda mín, hér erum við mættar.
Já, góðum blessaðan. Á laugardegi, þú ekki búin að vera í sturtu.
Ég ennþá í hlaupagalanum eftir 12 kilometrana. Þú búin að fara sturtu reyndar.
Já, ég mjög svo kalt.
Já, mér var líka svo kalt. Þú ert ég að skutla æfingu og henda stinga. Þegar við erum alltaf komnar hingað í dag til að fylgjast með honum Arnari.
Arnari Klára coach.
100 kilometra.
Nákvæmlega, maður alltaf byrjaði bara, þú veist, ég vaknaði
eitthvað
með Þannig að ég svona búin að vera náttúrulega pappan sem með honum að núti og er búin að vera alltaf duglegur á gramminu góða
Heyri,
að setja inn. Þannig að maður svona búin að sjá, hérna, sjá hvernig honum gengur. Hann fór svolítið hratt út.
Já, hann byrja, en hélt samt alveg upp að svona var það ekki 70 eitthvað, alveg mjög steddi í þessi. Ég var búin að vera að fylgjast með þessu að mitt hérna á síðan. Þetta svolítið ruglingslegt því að þið raðast sko, ef maður fer þarna í kallmennina, þá raðast þeir sko Þessi Marko fyrir neðan sko í 12 klukkutíma hlaupinu.
Já, einmitt, þannig að þú veist, þetta er ekki alveg sami að raðast einhvern veginn.
Nei, mm-hmm. en hann sko, já, einmitt.
Og núna þegar við erum að taka upp, að þá á hann nú bara litla...
Nú tæft power þetta eftir, eins og þú
já,
sagði hann.
Já, einmitt. Já. Litla 7-8 kilometra eftir, hvað það?
Litla 7-8 af 100, hvað það, segir
ég bara.
En hann sko byrjaði þarna 3-41, sérst, fyrstu 10 kilometrana meðal pace.
Já.
Og svo hann aðeins sko var komin í 3-43 mm-hmm. og svo hérna núna hann í 3-49 meðal pace.
Já.
Þannig, þú veist, á síðunni sínaður alltaf 10 kilometra splittin.
Já, já, já. Sko síðasti hringur hjá honum virðist það verið 3.57.
Já, en þeir taka sérst meðal peysað alla 10 kilometra nefnum síðinni.
Já, 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 já,
þannig að, en,
akkurat.
Já, þannig að við ætlum að fylgja honum í mark, hérna, sendum honum góða ströma.
Sendum honum góða ströma.
Er þetta ekki Slóveníu?
Jú, í Slóveníu. Ég var búin að segja honum að tværa báti þið með honum í anda.
Já, heldur betur.
Það lítur á að skipta sköpum.
Alltaf með honum í anda, marnar okkar.
Já, en þetta er náttúrulega ótrúlegt afrek.
Þetta er bara ótrúlegt.
Ég bara aðalega sem ég hugsa allar þessar æfingar á bretti sem mann hefur þurft að taka núna því að veðrið hefur verið þannig.
Já, svo erfið sko erfið færðin að halda svona peysi úti.
Já.
Þannig
að,
hérna,
þannig að þú veist, auðvitað er hann alltaf hlaupa þannig hratt að þetta er, þú veist, styttri tími á bretti í einu skiluru, mm-hmm. en bara svona með hvað mér finnst algjörst drep að vera bara í 70 mínútur á bretti.
Já, fannst þið samt ekki mann þegar við vorum báðar byrjað að taka aðeins lengra æfingur á bretti í
fyrir marathóni,
þá venst maður því aðeins.
Ég var að hugsa bara núna í vikunni, þegar ég hérna, fór og tók æfingur á bretti, þá var ég að hugsa bara hérna hvað ég var bara orðin vön
Já.
Það var svona gíra minna það bara það voru kannski bara svona fjögur sett af alveg þetta voru stundum alveg 24-5 kilometra á bretti ég það ekki
var... jú, alveg, algjörlega ég hérna sá áhugavert að ég manst eftir konu sem erum báður að fylgja á Instagram Stephanie P hérna, sem setur auðvitað mjög duglega að setja inn æfingarnar hún sagði sko aðal ástæðan fyrir hún tekur á bretti
Já.
Æfingar er þegar mikill vindur og tekur hann miklu meira úr henni hún miklu lægri púls
Já.
En hún fljótar að jafna sig
Já.
Sem að skipta máli, ég held að hún sé svipið okkur aldri,
Já.
Sérstaklega þegar maður er eldri
hérna... Já, ég var einmitt að hugsa að hérna, þessi vindur sem núna hann tekur náttúrulega alltaf svolítið mikið úr mann líka bara þó að sé rólegt hlaup sko.
Bara algjör eins og við í gær
Já.
Ég meina maður með svona alveg töluvert hærri púls
algjörlega.
En venjulega út af vindinum
Já.
Hann, ég hendur svona út í 12 kilometra á eitthvað svona rétt undir 5 pace.
Já, núna morgun.
Já. Þá var ég með sko 144 mm-hmm. í púls, meðal púls á ég, var eitthvað að kíkja á þetta. Og í París gerði ég sömu æfingu síðustu helgi, var með þetta báðar. Þá var ég með mun lægri, út af því að það var náttúrulega engin vindur og hlýra úti. Mm-hmm. Þannig að þetta er áhugavert.
Þetta er mjög áhugavert, sko. Mm-hmm. En maður er alltaf einhvern veginn að pæla í þessu, þú veist, brettið, brautin, núna er ég alltaf einu svona, ég með smá brautar kvíða. Að því að mér fannst ég verða verri í þessum, þetta er ekki meiðsli sem ég með,
Já. En
í fætinum,
þessum verkur. Plantar.
Ég held að þetta væri eitthvað svona plantarfasítis, svona þetta er rauninni kálfa stífleiki hjá mér, en ég held bara öll keðjan sé einhvern veginn svona stíf. Þú veist, ég er bara með veist, eitthvað núna sem er að trufla mig.
Já.
Þú veist, þannig að ég get alveg hlaupi rólega, en þú veist, ég finn svolítið til í hverju skrefu, sko, þannig ég held ég þurf að fara varlega.
Já, einmitt.
Og ég er ekki frá því, þetta hafi aðeins vestna þegar ég fór að smá, þetta var nú ekki mörg skipta brautinni, fór að eina æfingu og eina keppni.
Nei, en þú ert náttúrulega að hlaupa mun hraðar mm-hmm. í öðruvísi aðstæðum, kannski mm-hmm. öðruvísi skóm líka.
Jú, ekki... ég var enda bara í þessum brotaskónum
okkar
hérna, í keppninni, en svo var ég reynda líka, ég búin að vera, hérna, þetta verðist vera brá smitandi, sko, hérna, þessi verkur.
Já.
Manuela, hérna, hvað hún sem að hreindir að Manuela.
Hreindir að Manuela, með þetta.
Nei, hún búin að vera með svona verk líka, en það reynda annað, sem heitir eitthvað flexor hallucis longus sem Já. Er líka hérna þetta allt kemur frá þessum einhverjum stífum kálfavöðum sem tengjast þetta niður einhvern mm. undir hælinn. Þú hefur ekki tengið svona?
Ekki svona, nei.
Nei.
Ég hef náttúrulega meira verið með hérna í mjöðminni hérna mm-hmm. uppi. Mm-hmm. En þetta sem sagt vantalega ílinn, það ekki?
Jú, ef þetta fer undir já, ílina og hælinn, en þetta allt kemur þetta frá já. Stífum þú veist, þessi stólpa kálvar þessir
Stólparnir eru ekki svo bræðast krosstré sem önnur tré, segir maður.
Þannig að þetta eitthvað svona, sko, en ég búin að komast að því að það dugir ekki bara að tegja eða nutta eða fara í nálar, það þarf að gera okkurnar æfingar. Mm-hmm. Hérna,
eins og ég fatt að þegar ég var í mínu,
já.
Að þú veist, það þarf að gera mm-hmm. tilteknar æfingar.
Og ég held bara fyrir fólk sem að hlaupa, ekkit bara eitthvað svona, hérna, einhverja rosa vegalindir eða rosa satt, mm-hmm. bara ef þú ert að hlaupa, þá mikilvægt að gera þessar styrtaræfingar mm-hmm. eins og við hefum nú marg oft rætt, þú veist,
já.
Mæta í hérna, svona heita tíma mm-hmm. og gera æfingar sem mann ennir síður að gera. Og svo þetta svona sérstakar æfingar, það ein sem að, ef einhverjum svona verk, sem að ég núna gera bara svolítið í styrtunni, þegar maður hérna, gefur sér svo lítinn tíma í þetta,
já.
Þá seti ég bara þvott, eða svona lítið hanglaði undir fótunni, þá maður svona kreppa tætnar og krumpa hanglaðið.
Já, þá ertu henni bara styrkja vöðva undir.
Undir, já. Þannig að þú veist, það gerir ég kannski bara 20 sinum.
Já, en þarf eitthvað að tegja á henni undir?
Já, svo þarf ég líka að tegja svona í svona öfugátt. Sko, já, við sita, maður sita á, hérna, fí ég búin að fara já. Því, ég siti aftur á, þú veist, eila rasp, ef stóð tegja.
Ég sita
hælan undir.
Ég lærði þetta þegar ég var í Mjölni, þá voruð alltaf að tala mikilvæg þess að Hérna, sérstaklega maður líka í hæla sko mikið
Ég var einmitt að hugsa því nú ég búin að vera svolítið að plompa á þarna sem erum við þægilegir Ég held ég þurf bara að fara að vera í einhverjum mjög þægilegum skóm allan daginn í vinninni
Já, þetta er umett hérna,
En vonandi fyrir fór ég einhver átt á skref yfir vinnudaginn
Já, mm-hmm. álæði þessari kennslu
Já, ég var alltaf svona, en eins og ég sagði ég datti svona keppniskýra Ná öllum krökkum í matsferil.
Nákvæmlega, elta hlind á hlaupum alltaf þeim úlíkurum.
Náðu þeir þannig við værum með 90% þáttöku sko.
Mjög gott. Nei, en ég, herri, nú hann komin, við erum að fylgja Arnari hérna, hann komin 94, rétt rúma.
Já.
356, meðal pace.
Já.
Bráðum fer að detta í að það 5 km eftir.
Já.
Hugsaðir það að 100 km. Þannig að núna hann búin að vera þá akkurat 6 tíma og 4 mínútur, það ekki rétt hjá mér, cirka.
Jú.
Byrjaði hann ekki akkurat 7.
Jú, ég veit ekki akkurat sendur inn að 6.01.38 hjá mér, hvað tími.
Það reynda geti verið að það bara byrjaði örlítið setna þá, hlöfum.
Já.
Jú, eða mitt.
Það ekki.
Þannig að hérna, heimsmetið 6.05, vorum við ekki að skoða það áðan?
Jú, jú.
Hann hérna, en þetta lítur
6.05.35
En þetta betri tími, hann stefnur á betri tíma en hann átti í sumar, eða ekki, í Rauðavatni
Jú, sem að hann er þá að bæta sitt eigið Íslandsmet
Einmitt, nákvæmlega
Þannig að það verður gott að vera í beinni þegar hann kemur í mark
Já, það verður mjög gott Heyrðu, við fengum sendingu í gær frá hlaupadagskrá
Já
Hérna, ferð til Sviss
Já
Ég var nú að hugsa, skipulegist ferð til hlaupaferð til Sviss,
okay.
sýttis mér. Hérna, ég var að hugsa, við þurfum að fara einhver svona ferð í haust.
Já, við erum
til enn... Til Komo.
Já, einhverja hlaupaferð.
Ætlar þú að fara með svona hópferð?
Kannski verið ég með einhverja hópferð.
Já, ætlar að fá þarna þrótturahópin til Komo?
Nei, ég held að hljóti að koma að því að tværa bátu verði með hlaupaferð eitthvað svona á Komo-sveginu. Er það ekki eitthvað sem
Eða hvort ekki,
Fyrir svona alls konar fólk, fyrir það fengið nýtt fólk inn í hópinn.
Gaman! Já, hérna, mér líst vel að það. Eða þú veist, ekki þetta endilega að fá fullt af fólki, en svona eitthvað skemmtilegt fólk, það var nú alveg gaman. Jó, næstu mætti hlaupahópinn í morgun.
Nákvæmlega sem ég ætla að minnast á.
Já.
Ég náttúrulega dreymi hlaupahópinn, reif bjössa á lappir.
Já, byrjaði ekki alltaf klá
Og hérna, og Katrín kom líka. Og svo alltaf bara alltaf að fjölga í þessum hópi. Það einhver 42 í hópnum skráðir.
Já, og þeir eru bara 42 að hlaupa saman í dalnum.
Nei, nei, það mæta aldrei allir sko.
Hvað mæta margir? Einhver,
20 oft, já. Eitthvað slis. Yfir, ég hef nú ekkert mætt núna svolítið langan tíma sko, en mér fannst þetta bara ótrúlega framhjá hjá þér að þú hafir hugsað
Já, alveg sko sjálfvilja og þú varst ekki eins og minnast á þetta.
Ég minnast ekki þá.
Ég var sérst að hlaupa hjá, ég fór aðeins setna, kannski hálf tíu eitthvað út og hérna hugsaði að þau væri nörgulega ennþá að þannig að það inn í dalnum. Þið ekki alltaf í dalnum bara?
Jú, en við fórum núna svona eiginlega eins og ég kalla steinahlíðar hringin Já. Þá leið og fórum í rauninni aðeins niður hjá það sem endurvinnslan og eiginlega samt bara tilbaka þú veist ekki inn að rastu heldur tilbaka sem appisnugulu brýtnar eru
já.
Og svo aftur
en það var bara svo mikil strekkingur sko, bæði áttina inn í Laugarnesið frá mér vestan frá austur og svo var líka akkurat þegar maður beygði inn í dalinn þá var já. Áframhaldandi strekkingur en ég hugsaði æ, þá fæ ég bara einhvern veginn vindin í andlitið alla leiðina, tannig að ég sneri við en hver veit, kannski
en
mæti
ég en þú hugsaðir hvað Jenny Þú hugsa, varst að hugsa leiðinu, vá, hann verður svo ánægður.
Ég hugsa, hann mun verður svo ánægður að bara hitta mig loksins. Ég mætti hópin.
En það verður fleiri tækifæri.
Algjörlega.
Þú verður farin út náttúrulega núna á mánudaginn, ekki?
Ég fer á þriðjudaginn, fjóradag, hann hérna...
Þú gæti náð þá að koma á mánudaginn.
Já.
Því að Lilja okkar besta í frí á mánudaginn, þá nenni ég ekki að mæta.
Og alltaf hlaupa hópurinn þá að hættast.
Það bara alltaf æfing, hálf sex á mánudaginn.
Já, þá kannski mæti ég.
Það verður nú.
Pásku, annar í páskum, eða ekki?
Nei, núna á mánudaginn. Núna, dimpilvíku mánudaginn.
Já, núna á mánudaginn, já. Svo pirrandi, ég að fara til Aþenu.
Já.
Sem ekki pirrandi, það gaman að fara til Aþenu. En hérna, það ekki frí í flestum Evrópulöndum í dimpilvíku. Skýrdagur, föstudagur langir, ekki frídagur.
Ekki frídagur, nei.
Hann bara annar í páskum sem
Já.
Easter Monday sem hérna frídagur.
Hann þarf að gera þér sem vinnur svona á meginlandinu.
sem vinnur svona á meginlandinu. Kannski breytist þetta við fyrir mig ESB.
Já, hver
Tökum veit? Við út þessu frídaga.
Já, það verður engi frídaga lengur.
Ekki kjósa með ESB missi frídaga.
Já, nákvæmlega.
Nákvæmlega.
Herði, hérna... það eitthvað 90, hann komin yfir 95.
Og hvað? Hvað peysið? Byrðið 95, þetta skot gengur hjá honum.
Já. Sko, það eins og hann að enda hérna á
3.55 pace.
Já.
Það
mjög gott.
Já, já. Og í sko töluveri pappans er hérna eins og varst að segja.
Já, komið töluveri vindur.
Einmitt, þannig að þetta
náttúrulega Sem því er náttúrulega ert með hann væntalegi baki hluta. En þú veist, það eiginlega vinnur aldrei nógu mikið með manni, sko.
Mér sé pappans öflugur Instagram, ég sé anda að mamma mín að pappi var að taka og það var alltaf einhver svona myndavelin sneri öfugt.
Ég mér þetta mjög vel gert.
bara ekki að klúra neinu
þetta. Nei, en nú ekkert komið neitt nýtt, sko.
Hann verið samt alveg vera á siglingu. Jæja,
kannski erum við bara að bíða eftir
að... Ég sá hann var einhverjum svörtum skóm, við erum að spyrja hann hvaða skóm hann var í. Það erum
að spyrja með þessu skóm.
Sér ekki, þeir eru ekki svona...
Hvaða skóm eru þetta?
Er þetta næg að
það? Það hlýtur að vera, jú, þetta mér sýnist það.
Já, þetta spennandi.
Þetta mjög spennandi.
En hérna, svo eru náttúrulega... Eldri konurnar í okkar flokki, við og eldri konurnar, þess að þetta gera gott mót undanfarið.
Heldur betur.
Jóna Dóra sá ég að var í Rómarmarathoninu.
Já, það svolítið krefjandi breytið ekki. Varstu búin að skoða hann eitthvað?
Sko, ég sá bara hún setti inn að það væru, var ekki bæðin alltaf að hlaupa mikið á svona hvað heitir?
Já, svona, svona flýs, nei, hérna svona... Músteinum
krefjandi undirlega ekki eins og nokkvæli Valencia
Nei, einmitt
Og manni hvort þú sagði líka að veru töluverð hækkun og líka svolítið mikið að mjög svona snörpum beygjum
Þannig
að hérna, já, viltu frekar krefjandi braut
Þannig að hérna bara, Hljópið á 3.15
3.15, bara mjög vel gert
Virkilega vel
braut,
gert
sko. Ég veit ekki hvernig hérna veðri var.
Nei, ég hugsa bara verið þægilegt hlaupa verið.
Er það ekki oftast í Ítalíu svona á þessum tíma?
Jú, jú, jú. Algjörlega, það náttúrulega hálft marathón í Milano sem að það reyndar of nálægt Valencia, sko.
Í hvernig það?
Það einhvern veginn nóvember.
Já, við þurfum eiginlega að fara að skoða betur.
Einhvern svona hlaup. Það þurfum eiginlega að hendast því eitthvað hálft í haust.
Við þurfum eiginlega að gera það.
Svo náttúrulega var Ágústa Edda, hérna, því líkar bætingar. Hún eru þær á svipum aldri? Hún, nei, Jóndóra er
fætt 72.
Já, Ágústa Edda er fætt 77.
Já.
Ég sá að hún var að hlaupa hálft marathon 1.25
það rosalegt það alveg
trillt bæting sko.
Og sko átti hún ekki 1.28 fyrir, eitthvað svolega það rosalegt, mm-hmm. og ákveður gott að losna með hann og okkar aldursflokki minni samkeppni
já, úr náttúrulega 40-49 ára flokknum já, þá ummitt það verður kannski já, okkar kannski ár
sjens.
Það verður kannski okkar ár þá
já, ummitt, þá þurfum við að nýta tækifæra aldeilis þá kemur auðvitað einhver önnur upp þannig í flokkin
já, það koma náttúrulega alltaf einhverju nýjir nýjar upp sko
Kristjana
fyrir nálgast okkur
hún 88 það ekki
jú,
já.
Og hún var að hlaupa var búin að ræfa núna fyrir hérna hált og lendi í svolítum ógöngum þú lendi... varst mér í sambandi við
já,
hann hún var bara búin að gefa okkur hérna leifa að segja frá hrakförum sínum
hún alltaf fyrst lendur í þessum ógöngum með að það var óveður á Íslandi og flugi fór ekki fyrir hann degi seinna sem hann alltaf ríkalega ekki vesen sko. Því þá varst hún alltaf að lenda sko laugardegi í staðan fyrir föstudegi og nærði ekki að sækja númerið þannig hún þurfti að gera það morguninn
fyrir hlaupið,
fyrir hlaupið. Jú. Og því að hún þekkti engan Íslanding sem var að fara í hlaupið
Nei, akkurat.
Og hérna og svo náttúrulega æ, þú veist, maður bara alltaf eftir hlaup nei, eftir flug, einhvern veginn pínu þvældur, sko, eða fyrst að fara beint daginn eftir í svona, svona keppnislaup sko, mm-hmm. en hérna svo lendur hún í því að það einhver, eins og hún orðið að fróða sem þverar brautina greinilega hefur þetta verið eitthvað skringilegt skipulega á þessu hlaupa, það var líka eitthvað báður hlaup í gangi, skildi þetta rétt
einmitt.
Og einhvern veginn eiginlega Hljópana
þetta
er
verið
niður.
Svo keppni svo almenni flokkurinn í Reykjavíkum var þannig.
Já, þetta kannski þetta systurhlaup. Systurhlaup. Það eru svona koordinett á milli.
Já, þetta alveg erfitt þegar þú ert að blanda saman. Ég sé það reynda núna þegar maður er að horfa á Arnar í brautinni. Þannig að það bara alls konar fólk í brautinni sem að þú veist, maður finnur það bara þegar maður út að hlaupa og það einhver undan, maður það bara fara framhjá og það tekur orku.
Tekur orku. Ég hugsa, vonandi þetta þannig að þú veist, svona eins og umferð, vinstri hægri að grein
já,
veist.
Já, en fólk virði það nú ekki alltaf
já,
sko
nei, ekki, það önnur umræð
en já, það var eitthvað fróða sem var hlaupa sem þvert yfir
já, og hérna næstum tók hana niður í brautinni og hún eitthvað misteg sig aðeins
okay.
og eftir það einhvern veginn bara ákvæm
þá missur bara
já,
svolítið
já, ég misti, man ekki eftir hvað þetta var langan tíma algjörlega þannig að hún fann sérst mannin sinn
já.
Og hljóp með honum
já.
Hérna í mark
akkurat
og Já, hann þetta
já,
var
já, þess... gerði bara gott úr þessu.
Já, já,
en þetta líka... bara sýnir allt sem getur komið upp
í hlaupum. Í hlaupum, bara algjörlega, ja. Þú veist, það ekkert, maður getur aldrei einhvern veginn...
Og þetta slægir mann alltaf út af læginu, þú veist, allar svona uppákomur. Þú veist, eins og ég hef nú náttúrulega að detta og svona.
Já, veist, það gerir það, sko.
Þú veist, þannig að hérna...
Og líka, þú veist, plus einhvern veginn flugið, vona það, æ, þú veist, en þetta er alveg, þetta er verið bara, en þú veist, það ekki þetta garantera að maður eigi alltaf sinn dag í þessum hlaupum.
Nei, nei, ég, hérna, ég bara einhvern veginn ennþá, ég held að þessna sé ég ekki að stressa mjög mikið núna að því að maður sé ekki með almennileg markmið fyrir setna árinu. Mm-hmm. Ég ennþá bara eftir, hérna, marathon okkur í Valencia, að það hafi ekkit meira komið upp á hjá okkur. Í undirbúningi hlaupi eða einhverju, þú veist
og svo það náttúrulega líka bara svolítið markmið hjá okkur ár
já.
Anna Valencia,
já.
Þú veist
það,
skilur,
já, það er bara stóra þú veist,
stóra markmið, þetta er gaman já, í mittu tíðan
ná sér góðum fyrir það, sko ég sé að fólk alveg endalst auðlis eftir miða í þetta hlaup
ég hopnum okkar, heyrðu, við erum fara að bóka hótel
já, það er, við þurfum að gera það
ekki
spurning
já, þannig en það er alltaf að vel gert til þessum konum
þessar, hérna, þessar konur á okkar aldri og alveg eldri vel eldri sko
já, og líka bara, þú veist, ég svo sé ég bara náttúrulega Kristjana, ég hugsaði að hún er náttúrulega búin skilin æfingunum fyrir þetta hlaup
já, ég, hvað ætla hún hvert var markmiðið, ég náði því aldrei alveg
ég held sko hún af 1.27 var það ekki í krefjandi braut hérna í, það var ekki þessi rokið þarna í Reykjavíkumarathonu
jú, enda hann ekki 1.27 28 eitthvað
þá. Nei, 28, en ég mér erist ekkert ólíklegt hún að vera að stefna okkar 25 eða eitthvað, þú veist. Ég semst, var ekki búin að spyrja hana, þú getur kannski spurt
hana. Já, já, einmitt, akkurat. Það þetta gaman að fylgjast með, sko, hvernig það þróast. Mér líður samt alltaf, eins og ég og þú, við tökum okkur alltaf svolítið svona lengri tíma í öll svona markmið en aðrir.
Jú, sko, mér finnst... í sammála því og mér veist stundum eins og við svona erum svona mér veist hvernig við erum svolítið eins og hér og skjaldbakan, við erum alltaf skjaldbakan eins og náum við alltaf þessu markmiðum á endanum
Hér og skjaldbakan, jú
en Mér finnst ég alltaf verið eins og skjaldbak ég einhvern veginn svona, tekur mér smá tíma og alltaf svolítið, Já. En svo tekur sem þetta svona stökk eins og þú, þú veist
Já, einmitt við tökum þetta Alveg svona já, bæði gerast þetta í hálmarathoni hjá mér og núna eil í marathoni,
svona
stökk.
Þú ert nú ekki búin að reyna samt...
Nei, ég ekki búin að reyna mörg marathon, sko, en...
Þetta hafa nú sýnt að það liggur nú vel fyrir þér, svo vegarlengt.
Svo framlega sem ég hætti með hann verk í fætinum.
Já, það kemur.
En ég get kannski bara hlaupið, þú veist, ekki nýtt í hraðar en 4.30 núna.
Já, sem líka bara alltaf, þú veist, þá gerur það bara.
Já.
Og það kannski þyrftur bara hvíla alveg smá stund.
Hjóla,
einmitt.
Ég var samt að sjá, ég held að hafa verið Hulda yngri. Að maður þarf að passa sig að hjóla í smellu, sko.
Já, til að
renni. Þá fer maður kannski bara að fá einhver annan verk. Og hérna, ég hef ekki kynnt mér að nógu mikið, en alltaf þegar við vorum upp á okkar besta í hjólatímanum, þá var ég alltaf í smellu, sko.
Í smellu, sko, einmitt. Í
RPM-inu. Það var samt svolítið gott að því það var maður að hjóla svona í takt við tónlist, það hendaði mjög mjög vel.
Það var hann að lægi sem við Arnar elskuðum.
Já.
Og þú varst eitthvað að hata á það.
Já, þetta er svona...
Reyfið upp einhverja gamla minninga, einhverja erfiðum hjólatímum.
Herðu, þrír hringir eftir.
Hvar er pappi? Hvar er pappi Arnar?
Hvar er hann að setja eitthvað inn?
Pétur.
Já, nokkulega. Kannski vill hann ekki setja inn fyrir bara einn hringur eftir.
Nei, þannig vill hann setja bara inn að fá hann í mark.
Mér finnst þetta líka svolítið vel gert að hérna ákveða bara vera með þetta svona allt í beinni. Mér
finnst það geggjað. Þú
veist.
Já, heyrðu, og svo náttúrulega gerast annað í vikunni. Við fylgdum svo náttúrulega með Ármanni halda sér upp í hérna bónusdeildinni.
Nákvæmlega.
Gott að minnast á það.
Okkar nýja lið sem við keppum fyrir í...
Já, ég held samt ekki með Ármanni í korfubolta, þannig að það sé sagt hér.
Ég held að það hef alveg komið fram.
en ég held með þeim í frjálsum, augljóslega.
Já. Hérna... Og það rosa uppbygging núna í frjálsum, ertu ekki að taka eftir?
Ég ætlaði að segja, ég sá sko, þið eru með hlaupahóp þróttar.
Já.
Jenni með það ekki. Og svo laugaskokk og svo Ármann kom með eitthvað alls konar
Já, það hefur verið hlaupahópur Ármanns alveg mjög lengi sko, en nú svona eins verið að
Þeir komið langhlaupahóp einhvern og svo sá
og
ég líka
Og æfingar inni hann í salnum og í frjálsíþróttahöllinni Þannig að hérna við þurfum eiginlega að ná braut saman þú veist, einhvern tímann, svona brautiræðingu núna
Þurfum að gera það
Já og fara að taka svona smá hraða þú veist, ég held að það myndi alveg vera alltaf gott fyrir þig fyrir 10 km markmiði
ég held að líka, Arnar var aðeins að séma mig í hérna
séma
mig, ég var eitthvað að segja að ég tók hérna einhver æfing og brett eða einhver traða og mér leiði svo geðið þetta vel, bara alltaf fannst með 3.50 ég bara vera alltaf í leið, svona ég var bara ekki ok, þetta bara fínt, þú veist, ég ekki að tala að hlaupa 5 km á 3.50 og hérna, ég var ekki, ég var alveg til aðeins lengri svona spretti á einhverju svona aðeins, hann var ekki, kannski eftir bara mæta samt í þessu hlaup sem ég seti nóg dagskrona
og keppa í þeim
ég var eitthvað
já, mest að gott hjá honum
mest að gott hjá honum
að því að það sem ég fíla nefnilega við þjálfunni hjá honum að það alltaf þessi vilji til að bara fúst, hérna, hvað segir maður svona, mæta hlutunum hjá mann eins og eru og finna eitthvað jákvætt við það bara eitthvað svona en svo kemur líka þú veist, þessi sem er svo mikilvægt í þjálfun
100%
svona, heyrðu
Heru, þú líka hlusta það sem ég er að leggja til
Ég búin að vera að segja þér samt að gera þetta
Ég var sko næstum búin að mæti hlaupu á 50 en svo var þetta óveður hana en svo var orðið bara fínt veður en kvöldið en ég sá að þær voru með ágætis tíma þarna eða bara mjög fína tíma þarna.
Sem voru að vinna
Var ekki Íris hana í fyrsta á 80 og eitthva
Jú, hún er nú, veistu nú að taka hana til fyrirmyndar
Já.
Hún mætir vel Við erum svona ekki alveg kannski búin að standa okkur í þessu mæta bara í hlaupin en við mætum á sumardaginn fyrsta
Ég úti þá reyndar en
okkur. Já, ég mæti fyrir okkur
hönd. Þú mæti fyrir okkur hönd. Ég hérna þarf að vera í Búkarest.
Já.
Ég aldrei fara
þangað. Það þarf að vera
einhver austur-Evrópulandi.
Nei, heyrðu, Kristjana ásest best, bara því við vorum að tala hann á hann, 1.28.05. Sko, í Reykjavík marathon í vindinum.
Já.
Þannig hún... það var mjög vel gert. Og markmiði var að sjá 1.26 eitthvað á klukku í þessu hlupi, en hún hefur verið búin að vera að æfa fyrir það.
Já.
En þá ætla ég bara að minna Kristjana á því ég veit að hún hlustur alltaf á okkur, að hún búin að leggja þetta allt inn í bankan.
Hún tekur þetta bara í næsta
hlupi. Þetta bara sama, ég búin að vera að segja við seðl og gunnu okkar, hún búin að leggja allt inn í bankan fyrir söp 1.40, þannig að
já, já.
Nú bara halda áfram að æfa.
Mætir ekki Kristjana bara það gott veður í hérna,
Vorþonnið,
jú. Getur vel verið.
Jú.
Það getur bara þar. Þú ætlar að hera, það ekki?
Jú, ég ætla að hera, hérna, hér er bara fólk sem vill fara undir 1.40 ég ætlar þetta vona að ég geti laupið samt sjálf
Gefst þú upp í brautinni?
Nei, ég, get, ég lítið að vera búin að ná mér þá
Þú verður fín að Herra, hann komið 98 km Hann komið 98, pældi því 98
bara
km
Bara hring eftir hring
Þetta svakar
Því mann þegar ég hljóp
6.24 estimated
í rauðvarslaupinu, svona hring eftir hring kom samt alveg óvart hvað þetta leið ótrúlega hratt Vist, ég var í 3 klukkutíma að hlaupa.
Þú varst líka svaka stuði þar.
Ég var í stuði, já. En, hérna, en þú veist þetta, það er skrítið hvað maður getur dottið í svona gýr sko, og flæði. Hvað ætlan sé að hugsa um? Ætlan sé að hlusta á eitthvað á leiðinni núna?
Nei, ég held
það
að það megi ekki.
Nei.
Eru hér að komment? Vá, fólk eru að kommenta. Kristján, alls jökar áframarnar hrikalega vel gert.
Já.
Já,
ef við... Ég ætla að setja eina, tvær á báti. Tvær á báti Ég setjum minna, eða ekki?
Jú
Koma svo
Nei, hann ótrúlegur, hann Arnar
Já
Þetta hausinn, náttúrulega
Ég held það
veist, Hann náttúrulega með sturla keppniskap En hann sem sagt, já, 6.20 Þannig rétt, vonandi rétt undir 6.25 Manstu hvað tíminn var í Rauðavatni?
Mér finnst þess að hafa verið 6.40 og við getum flytti
Já, einmitt
Þannig að, hérna, já, þetta rosalegur haus sem að þarf í þetta.
Og sko í æfingarna fyrir svona.
Já.
Þetta ekki búið að vera eins og sko fyrir Rauðavatn var hann alltaf að æfa yfir sumar. Nú búið vetur, eins og þú vorst að segja. Veist, það ekki auðvelt að trippa inn þessum æfingum.
Nei, alls ekki. Að því að þú veist, bara þú getur hérna ekki treysta að fara út. Þú þarf að taka svo mikið inni. Þannig að, hérna...
Ertu búin að senda kveðið frá okkur?
Ég búin að senda kveðið, beint hérna úr beitni, sko.
Úr beitni, emitt.
Nei, nei, hæðið, það var 6.45, þetta náttúrulega þvílík bæting. Þetta
þvílík bæting?
Já.
Hann ekkert að fara hætt eftir þetta?
Nei, þetta hérna...
Mér langur svo sjá hann komið mark.
Já, hann hlýt, Pétur lítur að setja
Pétur, þetta á. Pétur, pappi stendur sig, það eru 99 kilometrar.
Já, nókulega.
Bæli hvernig tilfinningin er... Að þú veist þú að 1 kilometra eða 2 eða eitthvað eftir á svona hlaupi. Þannig að þetta er 100 kilometrar, 100,15, hvað ætla þessi 100,15, það bara til að tryggja brautin sig
að Já, er það ekki lengdin bara á brautinu, ætla það ekki?
Já. Samtalið ótrúlega splitt hjá hann, sko. Þetta estimated síðasta 3.51.
Já. Ná. Þetta náttúrulega bara svakalegt. En nú ég mest spennt að sjá. Ég spái sko Arnari, ég veit, ég held hann sé með svona, hann búin að setja sér ykkur markmið, eins og þegar hann ætlaði að reyna á lágmarkunni, ólumpyrjökunni og kom COVID og allt það. Það var að koma stundi 2.17 minnum við.
Já, var það ekki.
Ég held að það verði núna næsta marathon hjá hann.
Valencia.
Já, hann er á miða í 3 í haust, sko.
Já.
Þannig að ég held hann að taka frekar, eða svona eiga, þú veist, taka þetta fyrir ef það gengur upp.
Ef það gengur upp, já, en hann er ekki að mæti öll þá.
Nei,
nei.
Þannig að hérna, þú hafa verið vola gott að vera svona með þjálfaran með sér síðast. Kannski eru þessna sem að gekk svona vel.
Mikið pressa, við þum ekki að lufsast
eitthvað í markinu. Þannig að ekki að lufsast í mark.
Nei, einmitt.
En við erum náttúrulega, erum að skála einn í bóla X.
Já.
Bara svona... Bara fyrir Arnar, sko.
Bara fyrir veist, Arnar.
Á miðjum lögadegi.
Myndum annars ekki vera að skála í bóla X á teginu lögadegi.
En við ákveðum nú að gera eitthvað svona, hérna, svona gera eitthvað dagamun.
Nákvæmlega. Mm. Nú þetta nú hann að sigla svo heim.
Já.
Þannig að Pétur hlýtur að fara að setja eitthvað inn.
Nei, það ekki.
Jú.
Það hlýtur að vera. Heyrðu, Kristjana var líka hérna sendi mér aðeins núna því að hún vissi að vera maður. Að hún sko sagðist, hún bara fekk smá, búin að fá pínu ógeð, þú veist, svona, þegar hún fer svona í þrjú hlaup sem hafa bara verið leiðileg.
Ég svo, vá, ég svo mikið að tengja, ég lesa þetta mitt, ég svo mikið að tengja við þetta.
Reykjavík marathon í roki, Berlín í steik og svo Budapest, en þetta engin PB-braut, sko. Þetta alveg ríkalega, hérna, mikið að brekkum og beygjum.
Já, 180 gráða beygjum, það alveg svakalegt.
En það eins og, hérna, ég veit að Seðlabankin fann mikið fyrir brekkunum í París núna. Það, voru þeir eitthvað öðruvísi?
Nei, en það eru náttúrulega brekkur í París. París náttúrulega ekki, þú veist, þannig að ég meina þú tókst náttúrulega PB-ar og ég hef gert það núna líka, en þú veist, það ekkit auðveld braut.
Nei.
Þannig að hún og marathonbrautin
svipuð.
Já, marathonbrautin eiginlega verri, sko, til þá ferðu upp í hinn endan á borginni, þú veist, við vorum... öðrum megin í borginu þá hleypur sko þá leið plús hinum megin og það eru svo mikla brekkur upp í 16. Hverfi sem hann alveg út í aðrinum.
Já.
En þú veist, það náttúrulega kemur, þú veist, þú ferð, hvað ekki, þrís var sem þú ferð
niður upp.
Mm-hmm. Og ég fann alveg núna, þú veist, ég var náttúrulega ekki að taka þetta á svona alveg fúl forskilu en maður fann aðeins minna fyrir þessu.
Já.
Mér sem svo merkilegt hvað við fundum, ég fann ekki, þú veist, tannilega sé mikið fyrir þessu þegar við vorum að hlaupa þetta.
Nei.
Æ, sem svo gleymur þetta þessi menningunum. Já.
Svo er þetta bara alltaf þetta dagsform, sko.
Já. En sko, París er náttúrulega ótrúlega, þú veist, þegar þú kemur inn í borginu úr skóginum þarna, þá er þetta náttúrulega bara svo geggjað hlaupin í París, þú veist.
Já.
Þannig að, og örgulega, í Róm líka, væntanlega. Ég man í Berlín þegar við vorum að hlaupa, þá fannst mér svo geggja þegar við komum að Brandenburgar hlæðinu og ég var bara eitthvað, ok, þetta geðvægt.
Við þurfum að hérna, fara eitthvað hlaup á Ítalíu.
Við þurfum að gera það. Það rosa gaman að fara.
Ég væri til hérna, að finna eitthvað gott hlaup.
Ég skil alveg Kristjánu með þetta, sko. Maður fær pínu svona einhvern veginn, en svo munum eitthvað geggja hlaup bráðum og þá breytist þetta.
Já. Þetta er svona smá... Já, eins og við höfum bara sagt, þessi hlaup, þetta svolítið svona eins og lífið.
Heyrðu, hann komin 100 kilometra, 340.
Núna, já.
Sérðu þau?
Jésús.
Hann ekki bara komin í mark?
Jú, það ekki. Þetta svakalegt.
Nú það Pétur að fara að senda mynda á honum minn.
Já.
Koma svo Pétur.
Já.
Þetta rosalegt. Pæli ég samt að vera foreldri að fylgjast með barninu sínu, tjúllítið að það stressandi.
Kilometra, nákvæmlega. Þetta alveg ótrúlegt, sko.
Mm-hmm.
Það ekkert komið inn, en hann, hann ekki komin í mark?
Mér sýnist það, sko.
Já.
Hann hefur tekið greinilega síðasta
hratt. Tekið sénsinu og byrja ekki krampa. Ég man nefnilega að ég, þegar maður byrjar, þú veist, að hérna, að svona aðeins að finna svona skot í kálfana.
Já.
Þannig að þú veist, þá veit maður aldrei hvað getur gerst í framhald af því. Þú veist, hvort að maður bara, hérna, þú veist, fá allt í hérna bara maður get ekki hlaupið. Það svona það sem ég óttast mest
Nákvæmlega.
Í svona lengum við að lengum.
Þegar ég að koma síðuna þeirra.
Já.
Gá hvort að mynda hún og koma í markaðar, nei. Hérna... já, sem að, einmitt, það náttúrulega þú veist svo lítið að það gera í því, einhvern veginn.
Þvílíkur haus og afrek.
Já, við sláum ekki botni í þáttum fyrir við sjáum eitthvað, sjáum hann komið mark á Instagram.
Já, við verðum að sjá eitthvað. Ég hef náttúrulega átt að vera bara búin að bóka símtal.
Í markinu. Ha. Já, það einhver geta það, það verður þú.
Já, það verður ekki að koma.
En þú ekki þórað að segja nei.
Nei, bara, hún er að dúra sælt. Það var svona umræðum það, hérna, samt svona, hérna okkur með kringum, er svona eina sem að kannski dregur úr og stoppa dúra sælt, það er svona smá óveður. Ég náttúrulega er svolítið veðurhætt. Þú varst náttúrulega skafræningin.
Hrættu skafræning þú varst krakki.
Já.
Það ennþá hrættu skafræning.
Ég mest ekki þægilegt þegar mikill skafræningur
út. Af hverju skafræningur? Hvað það svona?
Ég veit það ekki. Ég vildi bara komast heim til mín ef ég var að byrja að koma skafræningur.
Svona þú veist, við erum að tala skafræning
bara þessi snjór
fýkur yfir svona, maður sér hann svona fýka yfir. Já, veist það óþægilegt.
Óþægilegt eitthvað við það. Þetta nú lagast mjög mikið. Þetta ekki alveg svona stoppar mig ekki.
Nei. Ætli börn myndu vita hvað skafræningur Alla auglust að þín börn til þú strættu skafræning.
Já, ég hef rætt mikið skafræning. Einu hjá mér. Herði, þetta loka tími? 6.24.53?
6.24.53.
Það bara bæting meira en sko hálftíma.
Nei.
Nei, fyrir ekki, meir, þetta bætingu meira en 20 mínútur, já, hún gammal starfrækjarnar.
Starfrækjarnar
Nei, var, hvað sagði ég að vera, 6.45?
Já, meira en einmitt, meira en hvað, 21 mínúta.
Svakalega bæting, sko. Það líka, þú veist, heitt þarna og náttúrulega smá vindur.
Mm-hmm. Langar hlaðvarp kommentar, heimsmeti dettur næst.
Já, mm-hmm. Ég held að það sé alveg eitthvað sem að hérna gerlegt.
Ég meina þetta kannanlega vegalengt sem liggur vel fyrir Arnari, mm-hmm. þannig að
En hvernig þú veist við, þyrstum aðeins núna að fara að vinna smá vinnu með það, þú veist, að vera að hlaupa svona oft, nú erum búin að hlaupa á tvisvar í rauninni á árs, þú veist, grund, þannig búin að hlaupa þetta tvisvar þetta árið, þessa vegalengt.
Já, einmitt, já.
Þú veist, það nú samt svona takmörk fyrir hvað þú, ég veit það ekki.
Jú, vantarlega því að þetta tekur náttúrulega úr þér, mm-hmm. hlýtur að vera. Mm-hmm. Þannig að hérna, hann að taka þá á hálsárs sirka fresti, mm-hmm. eða ekki.
Jú, að því maður hefur verið svona skeftiskur að fara fleiri neitt marathon.
Arnar er náttúrulega töluvert yngri en við, þannig
að... Já, já. En ég bara svona hugsa almennt, Nei, bara hvað þú veist þolir fólk, að því að maður hefur líka verið, hérna, þú veist að fylgjast með fólki sem fer svolítið svona all in í þetta og meiðist.
Mm-hmm, var ég að rópa henni í benni? Já, já.
Ég getur klippt þetta út.
Klippt með þetta út. Já. já, sem meiðist. Ég var náttúrulega, þú veist, eins og Elísa
já, var að hlaupa þetta síðustu helgi. Hlaupa.
Ótrúleg, kjandi uppáhalds vinni þitt, er ekki?
Jú, kjandi er svona mitt svona go to hér að í
þrúunum. Ég sá með rauðunsklas í markinum.
Ég sá það líka, já. Ég ránum með það.
Hemmi dreymdi Elísu nótt.
Nú?
Við vorum að vinna saman og vorum eitthvað svona vinnustaðarleik.
Hvernig virkaði svo leikur?
Bara sátum eitthvað svona baki baku og áttum að giska á einhverja hluti. Ég veit ekki hvað þetta að segja mér. Lífið að segja mér
eitthvað. Það var náttúrulega hún og Greta Rut
mm-hmm,
og Andrea
og gamli Greta Rut er nemandi,
gamli nemandi minn
nemet.
Það hérna ótrúlegt mm-hmm. Nú erum við bara hérna jafn gamlar
Þau eru bara jafn gamlar í dag, hvernig gerir það?
Nei, við, þetta er svo skrítið sko, með þessum nemandum hans
Þetta er mjög
Hvað
skrítið
er gamli?
Þegar þeir verða gamlir og við eldumst ekki neitt
Það er mjög undarlegt En þetta var frábært hjá henni Greta var líka mesta mikið afrek
Það var mikið eldlefta eða eitthvað
Jú og bara þú veist maður veit að þú veist bara hún með þrjú lítil börn og henni fullir vinnu og svona
en
maður bara passa samt það seti ekki ómikla pressa á sig sko. Segi ég svona við yngra fólki bara maður vil geta haldið þetta út
og líka bara ekki meiðast eins og þú segir, þú veist að vera alltaf í þessu álagi
já.
Og líka með bara lítil börn og allt
já, þetta krefindi vinnu svona hérna, það er ekkit fengið með því þú veist, og hérna, þurfa svo kannski bara að hætta þannig að vera skynsamur
það er það sem Arnar hefur líka nú voða mikið verið að hérna,
hann hefur mikið talað fyrir því sko. Það er ekkit að koma neitt nýtt inn
nei, hann Pétur mun bara setja eitthvað þegar það er að kemur hann er alltaf komin í mark
þannig... er það ekki alveg staðfest? Jú,
það stendur alltaf á síðinu
hann hlýtur að vera pánað með þetta
Það hlýtur að vera.
Er það ekki?
Jú, ég get ekki ímynda mér annað.
Hvað kemur meðal hraðin, sérðu það einhvers staðar?
Yfir allt hlaupið.
Yfir allt hlaupið.
Sjáum við það. Nei. Sé bara hraðan, sko, á hérna, hverju 10 kilometra splitti.
Já. Hann alltaf fer út að náttúrulega hrað og sér hvað hann heldur það lengi út og hérna... Já, ég sé hann er alveg að því bili að því ég var búin að senda hann maður sem við ætlaðum að fylgjast með. Hann er innan þess bil sem hann hérna,
já,
var svona svolítið búin að gefa út, þannig að hann hlýtur að vera ánægð með þetta.
Já, já. Alltaf ekki annað, eins og Arnar segir nú okkur, maður alltaf ánægð með bætingar.
Alla bætingar, taka þær inn.
Já, hann, bara þannig.
Já. En hvernig nú næsta vika hjá okkur?
Hvað ég hvað í endurheimtarviku.
Endurheimtarviku, já.
En þú?
Jú. Sko, þetta nú samt ekki beint, ég þarf náttúrulega að vona morgun, ef ekki reyna að taka þetta saman á morgun, ég þarna að skakklappast við hliðina með verkin.
Þú eru með verkin á brettinu, jú, tökum við morgun.
Það spurning hvort ég sé að skemmi eitthvað með að vera. Ég, nei, ég ætla að reyna hana, allan að taka 8 af 10 kilometrum.
Já.
Það líka oft gott bara að svona aðeins frekar að taka minna magn.
Algjörlega og bara hæja þá aðeins. Ég hérna sé samt á sunnudaginn eftir ásast páskadag er ég með 140 mínútur, þú líka, 130-140.
Já, þetta bara páskadag.
Tökum við ekki bara saman á páskadag?
Jú, maður hefur ekkit mikið betra að gera.
Ég meina, og svo þetta? Bara hendið maður sér í páskaegginn.
Svo bara í eggið.
Þetta ekki frábært.
Þetta verður okkar páskahlaup.
Ég held það. Hérna,
en já, við, ef við ekki reyna bara henda, við þurfum alltaf að koma þessum þætti bara í lofti sem allra fyrst. Því svo erum við að fara að hitta hana hérna steinunin Lilju.
Já.
Núna í dimpilvikunni.
Á mánudaginn er þetta. Og hérna
hún náttúrulega ein af hvað sögðu við? 4 eða 5 konum sem hafa hlaupið laugaveginn undir 5 tímum.
Já, það ekki bara
Jú.
Það Anna Berglind,
Andrea
Elísa, Steinun, Íris Anna.
Er ekki þær?
Og Steinun.
Er nokkuð að gleyma einhverjum?
Ég held ekki. Hefur Jú Rannveig, hefur hún hlaupið? Nei, var hann ekki bara akkurat eitthvað að 5?
Jú. Já, Steinun segir okkur þetta. Mér erist nefnilega alveg eftir að heyra svona frá henni.
Einmitt.
Með þetta.
Já.
Ég bara manni hitt hana stutt eftir þetta. Hún var svona lýsa fyrir mér aðeins. Hún var eftir að segja eitthvað sem betur frá því hvernig hún bara hvernig einn hrundi í mark, þú
Já,
veist.
Já, ég menna.
Til að ná þessu. Og svona, mér langar hann að heyra hvernig, hversu langan tíma hún bara var að jafna sig eftir þetta.
Einmitt.
Hvert, hvað svona næsta sem hún að pæla? Því ég sé alveg hún æfir mjög vel, sko.
Já, já. Hún í fjallahlaupa þjálfuna, þegar ekki?
Jú, jú. Og svona meira utanvega, sko.
Meira utanvega.
Já.
Já, einmitt.
En hérna.
Já.
Herði, við óskum bara Arnar og okkar innilega til hamingju.
Er það ekki?
Jú.
Bara fara að slá botnin í þetta.
Slá botnin í þetta.
Og hérna, þetta svaglegt árekjánum.
Já.
Og við, já, er það ekki bara?
Jú,
er það ekki bara
svo
komið?
Er bara næst steinun.
Mm-hmm.
Minnum bara fólk að halda áfram að hlaupa. Ekkit að, þú veist, ekkit að draga sér. Stundum bara betra að fara, hérna, aðeins út, stutt, smá ring. Nafli sín nýliðin okkar, kannski smá svona, hérna, sjáta þetta hana, hún var nú að senda okkur, sko, að hún var að hugsa til okkur.
Já, við þurfum að fara að taka að hlaup með henni.
Er það ekki?
Hún þarf alltaf nefnilega að hlaupa í Reykjavíkumarathonu, 10 kilometra, þannig að þá ætlar hún undir 60.
Það ætlar hún að slá meti, þannig við þurfum örgulega að fara að setja okkur svona fljótlega í sambandi
Já.
Hún eftir.
Við þurfum að kannski heyri henni bara fljótlega Já. Í þættinum.
Jú, og svo minnum við líka fólk á, ég sá að fætur toga voru auðlýsa sumarlínuna.
Já.
Og það alls konar nýju skór.
Algjörlega.
Góðir skór fyrir svona, hérna, svona alls konar plantarvesen eða
einmitt.
Hérna, ykkur svona kálfa, hérna, stífa kálfa.
Eru Halldóra Huld líka undir?
Já.
Já, það er að fara hérna við tímanum.
Já.
Hún er ekki gleyma henni 2024.
Já, hún er alls ekki gleyma henni, því að hún nú búin að vera fjölmiðlum að, hérna,
meira
því landslisframboð og batningnir og svona.
Já, þannig að hún, já, tók þetta.
Já.
En alltaf það sé ekki þá, jú, ég myndi halda að það væri svona
upptalið. Við erum fannin að fjalla svona ískiklega mikið laugavegin.
Já, ég held að svona, þú þurfur að fara að hlaupa laugavegin.
Nei, ég, hérna, ég hef enga löngu til.
Lindu í laugavegin, ell, lindu í laugavegin. Nei,
svona,
þú fær ekki til laugavegin.
Nei, ég held ekki.
Við ætlum bara að vera í götunni.
Ætlum við ekki bara að fara laugavegin eins og við tölum hann eitthvað, þegar við erum svona 55 ára.
Ég var líka bara til að labba hann aftur, sko.
Já.
Já, jú, 55
ára. Þú ert náttúrulega búin með þetta. Þú ert náttúrulega bara alltaf svona til frumkvöld.
Ég held að svona frumkvöld.
Þú ert löngu búin að fara laugaveginn þegar ísvar.
Ætli Hildur aðalsteins hafa fara undir? Nei, ekki. Nei. Ja, við komumst að þessu þegar við tölum við steininni.
Við fáum allir þessu upplýsingar frá henni.
Við getum malað endalaust henni.
En bara skál fyrir Arnari, Pétursinni, hlaupa fyrirmynd og þjálfari.
Já.
Og bara sjáumst næst.
Algjörlega.
Sjáumst, heyrumst.
Sjáumst.
Takk fyrir í dag.